Σήμερα η Αγία μας Εκκλησία, αγαπητοί μου προσκυνητέ, εορτάζει και τιμά τον Άγιο Ένδοξο Απόστολο Ανδρέα τον Πρωτόκλητο, ο οποίος κατήγετο από την Βυρσαϊδά ή το Υιός του Ιωνά και αδελφός κατά σάρκα του Αποστόλου Πέτρου. Αντίθετα με τον αδερφό του Απόστολο Πέτρο, ο οποίος ήταν έγκαμος, ο Απόστολος Ανδρέας ήταν άγαμος μάλιστα, μαζί με τον Ιωάννη τον Θεολόγο, τον Ευαγγελιστή, προηγουμένως αμφότεροι είχαν χρηματίσει στενή μάλιστα, στενότατη μαθητέ του Ιωάννου του Προδρόμου. Κάποια στιγμή, Αγίου Πνεύματος φωτιστής φυσικά ο πρόδρομος, πήρε μαζί του τον Άγιο Άνιτο Θεολόγο και τον Απόστολο Ανδρέα και τους επήγε συγκεκριμένα, παρακαλώ, συγκεκριμένα εις το Μεσσία Χριστό. Και πότε έδειξε ο Ιωάννης ο πρόδρομος τον Χριστό? Όταν είπε το περίφημο «Είδε ο αμνός του Θεού ο αίρον την αμαρτία του κόσμου» που διαβάσαμε και στο σημερινό Ευαγγέλιο, δεν επροφήτευσε δηλαδή γενικά και αόριστα, αλλά τον έδειξε συγκεκριμένα με το ρήμα «Είδε», να δηλαδή, ο αμνός του Θεού, ο οποίος σηκώνει και θα σηκώσει επάνω του όλες τις αμαρτίες διαχρονικά των ανθρώπων, τον έδειξε όταν κανείς δεν ήξερε ακόμη τον Χριστό, γιατί απλούστατα δεν είχε εξέλθει ακόμα ο Κύριος μας στην δημοσία του δράση. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μέχρι τότε δηλαδή το πρόσωπο της ημέρας, το πρόσωπο που κυριάρχει στην τότε πνευματική αλλά και κοινωνική θα λέγαμε ατμόσφαιρα, ήταν ο Ιωάννης ο πρόδρομος, αυτόν απέβλεπαν όλοι. Μέχρι τότε, μέχρι εκείνη τη στιγμή, γιατί δεν εγνώριζαν ακόμα τον Χριστό. Και όταν άκουσαν οι μέχρι τότε δύο μαθητές του Προδρόμου, το μέχρι τότε διδάσκαλό τους, να το πούμε έτσι γεροντά τους, με μια σύγχρονη έκφραση, να τους λέγει αυτούς τους περιφήμους, μοναδικούς και προφητικότατους και συγκεκριμένους λόγους, και μάλιστα όπως προαναφέραμε, να δείχνει με το δάχτυλό του δηλαδή τον Χριστό, τι έκαναν οι δύο αυτοί Απόστολοι. Αμέσως έπιασαν το μήνυμα του διδασκάλου τους, έκανε επακουή σε αυτόν, άλλωστε είχαν απέραντη εμπιστοσύνη στον πρόδρομο, και άφησαν παρακαλώ πολύ τον πρόδρομο. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, δεν είχαν δηλαδή το συνέστημα, κυριάρχησε το συμφέρον και το πρέπον, μάλλον το πνευματικό συμφέρον δηλαδή και το πρέπον. Και άφησαν τον πρόδρομο, το μέχρι τότε δηλαδή δάσκαλό τους, και σιωπηλώς επροσχώρησαν εις τον Χριστό. Σημειωτέων δε ότι ο πρόδρομος, αυτό επίσης είναι πολύ σημαντικό, εχάρη και χαρά μεγάλη σφόδραν όταν ο Ιωάννης, ο Θεολόγος και ο Ανδρέας ακολούθησαν πλέον τον Χριστό, δεν έμειναν σε αυτόν, γιατί υπήρξε και κάποια μερίδα ανθρώπων οι οποίοι είχε μείνει μέχρι τέλος τον Ιωάννη. Δεν ήθελε να ξεφύγει δηλαδή και μετά το θάνατό του από αυτά τα στενά όρια και δεν ακολούθησαν τον Χριστό. Υπήρχε και αυτή η μερίδα των ανθρώπων. Ο πρόδρομος όμως εχάρη για τους δύο αυτούς συγκεκριμένους μαθητάς και ήταν ο λευκός καημός του προδρόμου να έρθει επιτέλους, γιατί σαν άνθρωπος που ήταν είχε αυτή την αγωνία και την έλλειψη υπομονής, με την καλή όμως την έννοια, αυτή τη λαχτάρα δηλαδή, γιατί αλλιώς σκέφτεται και ενεργεί ο Θεός, αλλιώς ο άνθρωπος, ακόμα και αν είναι Άγιος, δηλαδή έχει αυτή τη λαχτάρα, αυτή την αγωνία, επιτέλους, να ήρθε η ώρα να εννοήσουν οι άνθρωποι ότι το πραγματικό πρόσωπο της ημέρας πρέπει να είναι και να γίνει επιτέλους το εξής ο Χριστός, γιατί αυτός ήταν ο ίδιος ο σαρκωμένος Θεός. Διότι απλώς ο πρόδρομος προετοίμαζε το έδαφος για τον Χριστό. Και γι' αυτό άλλωστε ονομάζεται, εσύ της άλλης, βέβαια ονομάζεται και βαπτιστής, αλλά ονομάζεται και πρόδρομος, γι' αυτό το λόγο πρόδρομος, διότι προετοίμασε το έδαφος για τον Μεσσία Χριστό, προετοίμασε το έδαφος για όλη την ανθρωπότητα. Έτσι λοιπόν βλέπουμε στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή ότι ενώ ο Ιωάννης, ο μετέπειτα θεολόγος, και ο Ανδρέας είχαν τόσο πόθο να ομιλήσουν με τον Χριστό, παρά τα αυτά οικολούθησαν τον Χριστό βήμα-βήμα μετά από την αιρήση αυτή του προδρόμου, γεμάτη συστολή και εντελώς σιωπηλή. Δεν είχαν δηλαδή αυτόν τον αέρα απέναντι του Χριστού, το σύντο άγνωστος. Οπότε όταν είδε ο Χριστός αυτή την επιμονή και υπομονή των δύο μαθητών, να τον έχουν πάρει δηλαδή κυριολεκτικά από πίσω κατά πόδας, σιωπηλή μάλιστα, μετά από αρκετή ώρα τους έκανε μια αψυχολόγητη ερώτηση, μια όχι έτσι σωστή θα λέγαμε κατάνθρωπο βέβαια ερώτηση, και τους είπε τι ζητείτε, τι θέλετε, σαν να λέει γιατί με ακολουθείτε, τι θέλετε πίσω από μένα. Υπέστησαν μια ερώτηση σοκ, δηλαδή αντί ο Χριστός να τους ξεκλειδώσει τον φόβο τους, την αγωνία τους, αυτή τη συστολή την οποία είχαν, ο Χριστός έκανε μια ερώτηση σοκ για αυτούς κατά άνθρωπον. Αλλά οι μαθητές, οι δύο μαθητές αυτοί, είχαν και το θάρρος, είχαν και την τόλμη, άλλωστε δεν κόλλαγαν σε αυτά τα σχήματα λόγου, χωρίς να κομπλάρουν δηλαδή, χωρίς να αυτοειθούν δηλαδή, του είπαν, διδάσκαλε πού μένεις για να σε επισκεφτούμε και να μιλήσουμε μαζί σου. Έτσι και έγινε, και όπως λέγει το ιερό κείμενο εκεί το Ευαγγέλιο, λέει έμειναν εκεί όλη την ημέρα. Βλέπετε μετά πως ο Χριστός τους κράτησε εκεί όλη την ημέρα. Ποιος μπορεί να φανταστεί τι ακριβώς ελέγχθη μεταξύ του Χριστού και των δύο μαθητών? Δεν είναι όλα γραμμένα στο Ευαγγέλιο, όπως λέγει και ο Ιωάννης ο θεολόγος. Αν τα γράφαμε όλα δεν θα χωράγανε, λέει, όλα τα βιολία του κόσμου. Αυτό που έχει όμως μεγάλη σημασία, που κανείς ίσως δεν το αντιλαμβάνεται από την πρώτη στιγμή, είναι ότι αναφέρεται στο ιερό κείμενο ότι το ώρα οσί δεκάτη, ήταν δηλαδή ώρα 4 περίπου το απόγευμα με τα δικά μας τώρα δεδομένα της ώρας. Αυτό θα πει οσί δεκάτη ώρα. Και ας μείνουμε σε αυτό το σημείο, που θα μου πείτε τώρα τι αξία έχει, τι ώρα ήτανε όταν μιλούσε ο Χριστός, όταν άρχισε την ομιλία, όταν έγινε αυτή η συνάντηση του Χριστού με τους δύο μαθητάς, όταν άρχισε μάλλον η συζήτηση με τους δύο αυτούς μαθητάς. Να δώσουμε λίγη σημασία σε κάτι δηλαδή που εκ πρώτης όψεως φαίνεται άνευ καμίας ουσίας. Θα καταλάβει κανείς, αγαπητοί μου αδελφοί, τι σημασία έχει αυτό, αρκεί να σκεφτεί ότι το Ευαγγέλιο, το Ιωάννη συγκεκριμένα, αλλά και όλα και τα τρία τα υπόλοιπα, τα συνοπτικά λεγόμενα Ευαγγέλια, αλλά το Ιωάννη ακόμα πιο πολύ, εγγράφτηκε πιο αργά από τα άλλα τρία, εγγράφτηκε μετά από πολλές δεκαετίες, δηλαδή αφότου είχαν λάβει χώρα αυτά τα γεγονότα, και το σημερινό και πολλά άλλα δηλαδή, και όταν το έγραψε ο Ιωάννης γέρον όν, εθυμήτω, αυτό έχει σημασία, εθυμήτω ακριβώς την πρώτη στιγμή που συνάντησε τον Χριστό, τόσο πολύ είχε μείνει δηλαδή, αν και γερασμένη η μνήμη του, γερασμένο στο κεφαλό του, η φθορά του χρόνου καταλαβαίνετε, παρά τα αυτά τόσο πολύ του είχαν αυτά εντυπωθεί εις την διάνοιά του, εις τη μνήμη του, που είναι θυμήτω, εκτός από τα λόγια, ακόμα και τι ώρα ακριβώς είχαν λάβει αυτά τα γεγονότα, ύστερα δηλαδή από πάρα πολλές δεκαετίες. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, διότι όλα αυτά είναι δηλωτικά πόσο μεγάλη εντύπωση του έκανε ο Χριστός από την πρώτη δηλαδή στιγμή, και φυσικά γιατί ο Χριστός του έκανε εντύπωση, γιατί ήταν όντως ο Μεσσίας, είχε όλη την Θεία ουσία φυσικά αλλά και Θεία ενέργεια πάνω, την οποία εξέπεμπε, αρκεί αυτός ο οποίος ελάμβανε, ο δέχτης, να ήταν όντως δέχτης, να μην είχε παράσιτα ο ίδιος, να μην είχε χαλασμένο τον ενυπόστατο προσωπικό του δηλαδή δεκτικό μηχανισμό. Και φυσικά ο Ιωάννης ο θεολόγος είχε ένα καθαρό δέκτη για τον εαυτό του, ή το ίδιος πολύ καλής διαθέσεως δηλαδή, και γι' αυτό ακριβώς επήρε όλα τα μυστικά και φανερά μηνύματα που του έδωσε από την πρώτη στιγμή ο Χριστός, και όλα αυτά φυσικά του έκαναν εντύπωση για δύο βέβαια λόγους, γιατί ο Χριστός ήταν Μεσσίας και τα είχε όλα αυτά πράγματι δηλαδή, γιατί καμιά φορά, να το πούμε και πολύ λαϊκά, αλλού τα κακαρίσματα λέει μια παροιμία λαϊκή σοφή, αλλού για να είναι οικότης, δεν σημαίνει δηλαδή, καμιά φορά μας φαίνονται κάποιοι άνθρωποι πολύ πνευματικοί, αλλά δεν είναι όσο φαίνονται, όπως και πολλές άλλες βέβαια περιπτώσεις και αντίστροφες περιπτώσεις, που οι άνθρωποι μπορούν και κρύβουν την αρετή τους. Έτσι εξηγείται το φαινόμενο και σε όλους εμάς, όταν και αν βέβαια συναντηθούμε με ανθρώπους πράγματι πνευματοφόρους, και όταν λέμε πνευματοφόρους, δεν νοούμε να ξέρουν τις Άγιες Γραφές μόνο. Αυτό βέβαια είναι καλό φυσικά, είναι χρήσιμο, αναμφισβήτα, αλλά δεν είναι πάντα απαραίτητο κανείς να τα ξέρει όλα απ' έξω και να κατωτά. Δηλαδή, σημασία έχει πόσο δια των γραφών και κυρίως δια της πνευματικής του προσωπικής ζωής, τι Άγιο Πνεύμα έχει μέσα του. Αυτό θα πει κανείς να είναι πνευματοφόρος, διότι σε αυτές τις περιπτώσεις τα λόγια αυτών των ανθρώπων, η στάση τους και τα μη λόγια, αν το θέλετε, ακόμα και η σιωπή τους κλπ. Όταν φυσικά οι δέχτες δεν έχουν λόγω των παθών τους, λόγω της πολυχρονίου δηλαδή πνευματικής καθιζήσεως, δεν έχουν μια παχιά πνευματική αδιαπέραστη μεγάλη ομίχλη, όταν έχουν δηλαδή δεκτικότητα, τότε τα λόγια αυτών των όντως πνευματικών ανθρώπων, ακόμα και όταν δεν είναι πνευματικά, εκπέμπουν πνευματική ενέργεια και δύναμη και μένουν ανεξάλληπτα εις την μνήμη αυτών των ανθρώπων και τους επηρεάζουν όχι μια στιγμή, όχι απλώς μια στιγμή συναισθηματικά κλπ. Αλλά είναι, μπορούμε να πούμε, το προσωπικό τους για αυτούς Ευαγγέλιο και υφίστανται μεγαλύτερα ωφέλεια κάποιες φορές και από αυτή την ανάγνωση του Ευαγγελίου και από άλλες ωφέλιμες αναγνώσεις, γιατί είναι το προσωπικό τους κούνημα, υφίστανται το προσωπικό τους τράνταγμα, δηλαδή με λόγια κάποιων Αγίων Ανδρών προσώπων που έχουν σχέση βέβαια και πιο πολλές φορές και με τον ίδιο τους τον εαυτό. Αυτό βέβαια συμβαίνει και σε όλους μας λίγο πολύ, ενώ διαβάζουμε ένα σωρό πνευματικά βιβλία, ή μάλλον πρέπει να διαβάζουμε τέλος πάντων, ακούμε πλήθος ομιλιών. Αυτό βέβαια είναι καλό, αλλά γίνεται και συνήθεια, γιατί για παράδειγμα, αν κανείς ακούει πόσες ομιλίες περί προσευχής και δεν κάνει καθόλου προσευχή ή την κάνει πλημελώς και δεν την κάνει σωστά, τότε ποιο το όφελος να ακούει από το πρωί μέχρι το βράδυ ομιλίες κλπ. Το θέμα είναι να εφαρμόζει κανείς αυτά που ακούει, δηλαδή. Τέλος πάντων, ενώ ακούμε διάφορα, τα οποία αναφυσβήτα φυσικά είναι λόγια των Αγίων, είναι πολύ ωφέλιμα, συναναστρεφόμεθα με ένα σωρό πνευματικούς ανθρώπους, όμως πέρα και πάνω από όλα αυτά θυμόμαστε, αναμυρικάζουμε πνευματικό το τρόπο βέβαια, τρεφόμαστε διαχρονικώς, γλυκαινόμαστε, νησιόμεθα, παρηγορούμεθα κλπ. Από κάποια απλά ίσως λόγια κάποιων Αγίων Ανδρών, γεροντάδων, ανθρώπων γενικά, που όπως είπαμε μας ταρακούνησαν, μας τρύπησαν την καρδιά, δηλαδή μας έκαναν μεγάλη εντύπωση, ήταν μια γλυκιά μαχαιριά, μπορεί βέβαια να ήταν και με αυστηρό ύφος κάποιες φορές, αλλά παρά τα αυτά ήταν μια γλυκιά αφυπνιστική αυστηρότητα, που αυτά έχουν τον πρώτο εφόρου ζωής λόγο μέσα μας. Και αυτό βέβαια είναι ευλογία για τους ανθρώπους, όταν και αν όντως συναντούν τέτοιες καταστάσεις και έχουν τέτοιες ευλογίες, αλλά αυτό όμως δεν είναι μόνο ευλογία, είναι και μεγαλύτερα ευθύνη ενώπιον του Θεού, γιατί αλλιώς θα κρυφθεί ένας που γνώρισε αγίους ανθρώπους και είδε πράγματα και θάματα όχι κατά φαντασία, έτσι, γιατί αυτό είναι άλλο καρκίνο, αλλά να μην ξεφύγω. Έχει πολύ μεγαλύτερα ευθύνη ενώπιον του Θεού από έναν άλλον ο οποίος δεν είδε. Εκεί αναφέρει ο Αββάς Δωρόθιος, νομίζω στον έκτο λόγο του, δεν θυμούμε καλώς, που ένα καράβι είχε φέρει πάρα πολλούς τότε για τα δεδομένα της εποχής εκείνης σκλάβους, και κάποια Αγία Μοναχή, η οποία ζούσε εκεί στην πόλη, το έμαθε αυτό και ήταν όντως Αγία η Μοναχή, το αναφέρει ο Αββάς Δωρόθιος, όποιος θέλει λεπτομέρειες, ενδιαφέρθηκε να αγοράσει ένα κοριτσάκι από αυτά τα σκλαβόπουλα, και ένα άλλο δεύτερο τώρα κοριτσάκι ηλικίας τώρα πολύ μικρό, 5-6 χρόνων πόσο ήταν, το αγόρασε μία πόρνη. Και λέγει και ο Αββάς Δωρόθιος, μένουν έκπληκτος βέβαια για τις βουλές του Θεού, αυτό βέβαια έχει σχέση και με το θέμα της θεοδικίας, αλλά να μην επεκταθούμε. Είναι δυνατόν, λέγει, καταλήγει, λέει αρκετά ωφέλιμα να διαβάζει τον Αββά Δωρόθιο, είναι βιβλίο πάρα πολύ ωφέλιμο. Είναι δυνατόν ο Θεός να ζητάει τα ίδια και από το ένα και από το άλλο, και πώς εμείς μπορούμε να κρίνουμε τις βουλές που έχει ο Θεός? Αν ένα σφάλμα κάνουν και οι δύο θα κρυθούν από το Θεό με την ίδια ζυγαριά κλπ. Καταλαβαίνετε. Βλέπετε, αγαπητοί μου αδελφοί, όταν ο λόγος μας είναι απόρρια της εμπειρίας, πείθει τον άλλον ή έστω τον προβληματίζει ή τέλος πάντων δεν τον σκανδαλίζει, ανάλογα βέβαια την, είπαμε, τη δεκτικότητα που έχει ο άλλος, αν είναι ξύλο απελέκητο και ο ίδιος ο Χριστός να του μιλούσε, όπως έχουμε τέτοια παραδείγματα στο Ευαγγέλιο, όπως οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Φυσικά αυτή είναι ανεπίδεκτη μαθήσεως, αλλά ποτέ για έναν άνθρωπο που έχει στοιχειώδη καλοσύνη και στοιχειώδη συνείδηση, ποτέ δεν πάει χαμένος και δεν ξέρουμε πότε δηλαδή θα βρει αντίκρισμα ουσιαστικά αυτός ο λόγος. Ενώ όταν ο λόγος, ακόμα και αν είναι τέλειος, ακόμα και αν είναι σωστός πέρα και πέρα, όταν προέρχεται από εμπαθή άνθρωπο, όταν δεν προέρχεται από άνθρωπο και καθαρμένο και ταπεινό και διακριτικό πάνω απ' όλα, αν και είναι σωστός, και όταν βέβαια είναι σωστός, γιατί τις πιο πολλές φορές δεν είναι σωστός, και δεν είναι σωστός για πολλούς λόγους. Ένας βασικός λόγος είναι ότι δεν ομιλούμε στον άλλον με βάση την δική του ψυχολογία, δεκτικότητα, ικανότητα, αλλά του ομιλούμε με βάση τη δική μας και γι' αυτό αστοχούμε. Αλλά και όταν, τέλος πάντων, τα λόγια είναι σωστά, όταν δεν βγαίνουν από καρδία όντως αγαπώσα και ταπεινή, η οποία αγαπάει τον άλλον όπως και να είναι, απλώς χαίρεται όταν και αν ο άλλος διορθώνεται. Όχι δηλαδή τον αγαπάει όταν διορθώνεται και όταν δεν διορθώνεται δεν τον αγαπά, καταλαβαίνετε. Όταν τον αγαπάει και σε αυτή την κατάσταση που είναι και δεν υπάρχει καμία δηλαδή προσωπική ιδιοτέλεια κλπ. Κλπ. Τότε αυτός ο λόγος τρυπάει. Ενώ όταν δεν υπάρχουν αυτά, τότε πολλές φορές αυτός ο λόγος σκανδαλίζει. Όταν πάμε για να πουλήσουμε αγάπη και αρετή και ενδιαφέρον και αποστολή και όλα τα διάφτα που είναι πενετά βέβαια καθ' αυτά, όταν πάμε να πουλήσουμε χωρίς να καταλαβαίνουμε, σκανδαλίζουμε τις πλήστες όσες φορές. Εκτός βέβαια αν ο άλλος είναι πολύ απλός, είναι πολύ δευτικός, οπότε και πάλι ο Θεός ενεργεί έστω παρά τα αυτά δηλαδή. Ενώ όταν πάμε από αγάπη και τίποτα δηλαδή να μην πούμε, πόσο μάλλον να πούμε πράγματα σωστά, ο λόγος πιάνει τόπο. Αυτά αγαπητοί μου αδελφοί, ας σταματήσουμε όμως εδώ, να με συγχωρείτε αν πέρασε λίγο η ώρα. Και να μας συγχωρεί και ο Άγιος Ανδρέας που δεν αναφέραμε έτσι κάποια χρήσιμα βιογραφικά στοιχεία, που ήταν όπως είμαι πρωτόκλητος, το λέει η λέξη, να μην το αναλύσουμε αυτό δηλαδή. Πήγε στη Θράκη, πήγε στη Σκυθία, έφτασε μέχρι την Πάτρα, το ξέρετε, σταυρώθηκε κατοκέφαλα με κάτω το κεφάλι και η δόξα του είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μάλιστα στην Κεφαλονιά, στην Ιερά Μονή Αγίου Αποστόλου Ανδρέα, υπάρχει εκεί το ένα πόδι του Αγίου Ανδρέα, στο οποίο φαίνεται ακόμα και μέχρι τη σήμερα η τρύπα που υπέστη ο Άγιος Ανδρέας και φαίνεται και ένα κομμάτι δηλαδή από το ξεραμένο βέβαια αίμα το οποίο έχησε ο Άγιος Ένδοξος Απόστολος Ανδρέας υπέρ Χριστού του Θεού του και Θεού μας. Εύχομαι όλοι μας ανεξαιρέτως να έχουμε τις πρεσβείες του, αλλά αυτό εξαρτάται και από εμάς. Του Κυρίου δεηθώ.